de Arousa.
Estar informado.
Lo conseguimos. Tenemos a la persona clave para el futuro de Cambados. Enseguida en COPE.
COPE Ría de Arousa. Abrimos nueva tienda al campo en Boiro.
Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día y disfrutes de nuestras marcas. Te esperamos en nuestra nueva tienda al campo supermercado Boiro en calle principal sin número.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local. COPE Ría de Arousa.
Imos falar co home máis buscado de Cambados estes días, porque despois do resultado electoral que houbo neste concello, na Vila do Albariño, Cambados pode, o seu concelleiro, pode ser chave na formación de goberno. José Ramón Abal, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Conseguimos por fin falar contigo, porque non sei se descansaches algo desde o resultado electoral con tantas peticións que terás.
Bueno, as campañas electorales sempre son intensas, sempre se fai un sobreesfuerzo para intentar chegar a todas as veciñas e veciños, e agora, pues bueno, progresivamente pues vamos a recuperar a vida normal e valorando os resultados de forma positiva. Avanzamos porcentualmente, pois subimos 122 votos, estivemos a pique desa segunda acta de concelleiro, por só 34 votos non a conseguimos. E ben, unha sensación aí, unha mágoa que non se hubiera podido conseguir, porque, bueno, hubiera consolidado todavía moito máis o proxecto, pero, bueno, o que estamos valorando e o que estamos detectando e concluimos que a plataforma de Ciñal Cambados pode, pois, pouco a pouco se vai consolidando este proxecto na nosa vila, e, por lo tanto, bueno, satisfeitos, e os veciños, pois, tomaron as decisións correspondentes a través do seu voto, e agora o que toca, pois, a candidatura se reunirá, pois, probablemente esta fin de semana, a principios da semana que ven, para valorar o futuro de Cambados e, a partir de aí, tomar decisións para beneficiar e para que Cambados volva a crecer e medrar.
Xa che ofreceron dende as forzas máis votadas, o PP ou o PSOE, algo que facer no goberno?
Non, a ver, no, o seguinte martes, a selección foi no domingo, a semana, pois, é unha semana de que os partidos tamén, todos os partidos están un pouco na mesma situación, e, claro, despois dun sobreesforzo importante que se fai durante 15 días de campaña, pois todos estarán un pouco recapacitando, valorando, hai que medir ben os tempos, e non hai que, nos existe a decisión de tomar a candidatura, a decisión que tomemos, e nada, con tranquilidade, con paciencia, e pensando sempre en interés público e en interés general de Cambados, que é o que hai que facer para seguir avanzando electoralmente nos próximos comicios. Temos que pensar sempre no interés público, no interés xeral do noso povo e non en intereses particulares nin partidistas.
A todo 17 de xuño hai tempo logo.
Sí, quedan 3 semanas, isto ainda pasaron só 2 días, e nós, dende logo, somos unha plataforma veciñal que xa durante estes últimos 4 anos pois chegamos a acordo con todos os partidos políticos. Nós vimos un traballo importantísimo de oposición, excepto que houve un apago mediático que eso non tivo repercusión, o sea, non se publicado nos medios de comunicación, pero alcanzamos acordos plenarios con todas as forzas políticas, moitísimas mocións que se presentaron, algunhas delas incluso aprobadas por unanimidade, moitísimas, a gran parte delas aprobadas gracias ao apoio do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego, máis de 30 iniciativas que saíron adiante durante estes últimos 4 anos, e iniciativas importantísimas en materia de infraestructuras, de política fiscal, política social e de seguridade cidadá. E eu quería aproveitar a ocasión hoxe pois para volver a condenar tajantemente, outra vez, nas ruas Olmos, pois apareceron 10, 11 coches cos capós rociados dun ácido. É dicir, levamos este último ano con varios incidentes, 7, 8, 9 incidentes desta mesma tipoloxía, anteriormente rajando a rodas dos coches, e quero pedirle, pois, aproveitar a ocasión que me estás entrevistando agora, pois, para pedirle ao alcalde de Cambados que convoque xa de inmediato unha xunta local de seguridade e pedirle a subvención do goberno adopta todas as medidas ao seu alcance, porque é un auténtico calvario que están sufrindo aquí os veciños en esa rúa, e que é un caso que é complicado, un caso que é tremendamente difícil, pero que temos que entre todos tratar de solventarlo e solucionarlo, porque os veciños poden volver a dormir tranquilos de unha vez por todas. Estamos preocupados, xa mañana nos levantamos con esa terrible noticia outra vez máis, e desexar que entre todos pues, seamos capaces de dar coa persona que está efectuando todos estos actos vandálicos, este delincuente, pues para que no vuelva a suceder. Moitas gracias.
Pois sí, falando de máis traballo do concello, que che gustaría cambiar, sen dicir con quen poderías ou a quen poderías apoiar ou non, ou que papel poderías
Mire,
ter?
Nós presentamos, sí, presentamos un programa electoral, 14 compromisos, moi sinxelo. En ese programa electoral está conformado en base a todas esas iniciativas e mocións que fomos presentando, máis dun 60% do noso programa electoral foron iniciativas, resolucións plenarias que se foron adotando estes últimos 4 anos. E esas resolucións plenarias, insisto, varias delas gozaron de unanimidade, por exemplo, unha en materia de infraestructuras, a humanización da Avenida Vila García, Avenida de Castelo, Avenida de Galicia, Topel, o Cruceiro, pois é unha infraestructura que gozou do apoio unánimo de todos os partidos políticos. En materia fiscal, pois, modificar a ordenanza de recollido de lixo para que talleres mecánicos lavados en grasas e todos estes empresariais, hai unha tasa que é moi abusiva porque a ordenanza é moi antiga e están pagando unhas cantidades moi superiores á media que se pagan na comarca do Salnés.
Aprobáronse, pero non se levaron á práctica.
Non se executaron, non se levaron á práctica, efectivamente. Hai moi pouquinhas sí que se executaron, moi pocas, pero a gran maioría non se levaron á práctica e, polo tanto, insisto, foron mocións validadas polo Pleno, que é o máximo órgano de decisión de Cambados, algunhas delas aprobadas por unanimidade, outras aprobadas gracias ao do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, ben, en base a ese programa electoral, máis esos 14 compromisos, seguro que nos marcarán a folla de ruta e o camiño a seguir nestas próximas semanas e neste próximo mandato. É un programa sinxero, porque é un programa, insisto, basado en servizos básicos, en mellora das infraestructuras públicas, en plan de mantenimiento, plan de limpieza, bueno, en política económica acabamos de comentar, en materia de gastado gobierno, por ejemplo, crear la comisión de organizadora, en volver a promocionar o enoturismo, que Cambados fomos na visitura que eu estaba como concelleiro, fomos a Cidade Europea do Enoturismo 2017, mellor municipio enoturístico 2018, hai que recuperar toda esa actividade que se facía, hai que traballar para desestacionalizar o turismo. Bueno, hai toda unha serie de principios básicos que presentamos en esa folla de ruta, en ese programa electoral, e están ratificados, insisto, ratificados polo Pleno, o que pasa que a gran maioría desas resolucións plenarias en executar, polo tanto, aí temos un programa que seguro que nos marcará a guía e o camiño a seguir.
Como pasa en moitos concellos, hai propostas electorais que é difícil dicir se son de esquerdas ou de dereitas, son melloras que se propoñen neste caso para Cambados, ese parte do programa electoral de Cambados pode, e con un concelleiro pode ser chave na formación do próximo goberno municipal. José Ramón Abal, es concelleiro no goberno, hoxe falamos tamén dese traballo na oposición e veremos o papel finalmente na nova corporación. Moitas grazas por atender a COPE.
Sí, nada, si me permite, xa un segundo.
Adiante.
Nunhas eleccións, o sea, a nivel local, non hai dereitas nin hai esquerdas, hai personas. É certo que hai personas que representan a unhas siglas e que forman parte de unhas siglas, pero nos Cambados pode unha plataforma veciñal e nos non pactamos con partidos políticos, non pactamos nin coa dereita nin coa esquerda, nos pactamos con personas. En ese momento, no 2015, pactamos con unha persona, era Fátima Val, que foi alcaldesa. Insisto, a nivel local non hai ideologías, independentemente que evidentemente están os grandes partidos, pues todos teñen representación e todos teñen candidatos, pero non é ser que en local iso que é máis importante son as persoas e pactar con persoas. Por tanto, aí é donde nos marcaremos o escenario, pactar con persoas e non con siglas políticas.
Abrimos nueva tienda al campo en Villa García de Arousa.
Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día y disfrutes de nuestras marcas. Te esperamos en nuestra nueva tienda al campo supermercado Villa García de Arousa, en carretera Cambados, Torre San Cibrán.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local. COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Pues enseguida ampliamos ese suceso que mencionaba Val de esta noche en Cambados. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.